Добрый вечер, Уменску 22-я година. У эфира «Ночная свобода», выники дня. С вами Ганна Соусь. Сегодня день воли. Перепалах улады, массовые затрымания по всей Беларуси, оппозиция не смогла отзначить день воли у запланованном формате. Как все отбывалось у репортажах корреспондентов «Свободы». Ти был оптимальным той формат святкования Дня воли, який обрали лидеры оппозиции у блиц-анализе «Свободы». А гостем «Ночной свободы» будет один из организаторов акции с нагоды Дня воли, лидер партии БНФ Алексей Янукевич. 25 сакавіка про сапраўдных герояў Беларусі паразважае ў сваім блогу Сергія Бламейка. Вас чакаю таксама званкі слухачоў, інтэрнэта-блога і новыя вершы на свабоду. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Войскі заходняй коаліцыі ў Лібіі выпусцілі за мінулыя суткі 16 крылатых ракет «Тамагаўк». Агулам ваеннымі самалётамі зроблены 153 вылеты. Мэтамі удару была артылерыя, механізаваныя сілы, камандныя пункты войскаў лібійскага лідара Муамара Кадафі, паведамляе агенцтва Ройтэрс са спасылкай на прадстаўніка Пентагону. Генеральны сакратар Ан Пан Гімун заявіў, што ўлады Лівіі не выконваюць патрабаванні рэзалюцыі Рады бяспекі ААН адносна спынення агню. Ён заявіў, што ў Лівіі працягваюцца парушацца правы чалавека і што адказныя за злачынствы супраць свайго народу павінны паўстаць перад законам. Тым часам прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон сёння вітаў рашэнне НАТО ўзяць на сябе кантроль па ўсталяванні над Лівіі беспалётнай зоны. Ён таксама высока ацаніў намер аб'яднаных арабскіх эміратаў накіраваць на допомогу международной коалиции 12 военных самолетов. У Ярдании прихильники Ураду закидали каменями студентскую демонстрацию подтримку реформов. 60 человек поранены. Каля 200 человек напали с каменем на 2000 удельников сидячей демонстрации. Негледзячы на напад, студенты засталіся на центральной площади орданской столицы Аману. У Японии на потерпела от землетрусу атомной электростанции Фукусима Даичи проводится расследование с метой выявить крыницу утечки радиации. Поводле представников японской электроэнергетичной компании, у системе охолоджывания одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации, что может быть выником его махчимого пошкоджения. Поведомляется, что уровень опроменивания, який на передадне отримали трое працовников АЭС, у 10 тысяч разов вышейший, чем чакалося. Тем часом высокочуллівыя датчыкі Федеральной метеослужбы Нямеччыны показали наявность следов радиоактивного йоду с Японии у паветры вакол немецких городов Потсдам, Офенбах и Брауншвайг. Поводле адмысловцаў, доза лічыцца мізэрнай і пагроза здароўю людзей не нясе. Такую інфармацыю распаўсюдзіла Міністэрства навакольнага асяроддзя Нямеччыны. Мяркуецца, што асноўная частка радыактыўных рэчываў з Японіі з'явіцца ў нямецкім паветры пазней. Як паведамляюць нямецкія ўрадавыя крыніцы, мытнікі правяраюць усіх, хто прыбыў з Японіі лічыльнікамі Гейгера. Суд у Китае асудзіў дэмакратычнага актывіста Лю Сяньбіня да 10 гадоў турмы. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні заклікаў зрынуць дзейную ўладу. Сяньбінь быў аўтарам серыі артыкулаў, якіх пісаў пра неабходнасць правядзення ў Кітаі палітычных рэформаў. На паўночным захадзе Пакістану найменш 8 чалавек загінулі, яшчэ 5 параненыя, калі некалькі ўзброеных людзей адкрылі агонь па двух аўтамабілях з мусульманамі-шыітамі. У апошнія гады на гэтай тэрыторыі неаднаразова адбываліся сутыкненні паміж прадстаўнікамі шыіцкіх і суніцкіх суполак. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.